Aldrig har man haft det så gott materiellt. Aldrig har man haft så mycket fritid. Och likväl, aldrig har så många människor följt sig stressade. Detta är ju ett paradox. Vad skyldes det? Detta och många andra spörsmål ska man ta upp i denna samtalgruppen, i detta bibelstudie här från Stavanger Adventskirke. Titeln för studie är stress. Och de som jag har med mig här ikväll, det är
Anne-Mette Jakobsen,
Olav Særheim
och Elin Klitsa.
Kjekt å se dere alle sammen. Och med jubeløs på første bibeltekst. Matteus 11:28. Och utover. Hva står der?
Der står det: Kom till mig, alla dere som strever och bärer tunga byrder, så vill jag ge dere vila. Ta mitt åk på dere och lär av mig, för jag är tålsom och ydmyk av hjärte, och dere skall finna vila för deres själar. För mitt åk är gott och min byrde lätt.
Okej. Okay. Någon kommentar till detta? Ja,
det är ju rart att han brukar bilder av ett åk.
Ja, är inte det en byrde, det vill någon säga.
Då ser jag för mig folk som går och ber med detta här. Det är tre ämnen på tvärs av skurarna.
Ja, det var ett åk i gamla dagar,
ja,
riktigt.
Ja, men så ser du att de går ganska rakt i ryggen och de har balanser med det som de har i bötterna sina.
Ja, riktigt.
Så, men det är ju ett väldigt intressant bild.
Ja.
Så därför du kan inte ha för mycket på den ena sidan, för då får du slagsida, ikke sant vel? Men det gäller att ha liksom på bägge sidor, så den balansen där.
Balansen, men det är väl också det att du kan ju väl bära mycket mer också och likväl gå rakt rygga. Alltså du klarar ju mer byrde, gör du inte det? När du har det åket. Jag har förstått det så.
Men är det kanske ett poäng att få av byrdena? Är det meningen att man ska få mer byrde?
Ja, han säger nog om det, att han är ydmyk och vad han säger mer vidare i verset efterpå.
Jag kan stå i texten där.
För mitt åk är gott och min byrde lätt.
Ja.
I vers 30.
Det verkar så på en måte vi kan få flera krafter här. Eller att när vi får Jesu åk på oss så vill det vara lättare än vårt eget åk.
Mm. För vi är ju inte lovat att vi ska leva utan byrde.
Nej.
Sant? Alltså byrdene i detta livet, de har vi enten liker eller ej.
Ja.
Med det åket så vill det vara lättare att bära det vi står i mitt i hverdagene våre.
Riktigt.
Alltså Paulus säger ju något intressant här, att i Galaterne 6:6 kapitel och vers 2 så står det här att vi ska bära varandras bördor och uppfyll på denna måten Kristi lov.
Mm.
Ja. Det är ju lite intressant att man ska bära varandra sina bördor.
Mm.
Man ska inte bara vara upptatt av oss själv, men jag ska vara upptatt av dig, Olav.
Ja.
Och upptatt av dig, Anne-Mette, och dig, Kenneth.
Ja. När du säger det så må jag ju säga att jag faktiskt helt konkret i mitt eget liv har funnit ut och erfart att när jag är tunge för ett eller annat. Och det är ting som jag inte har fått gjort, och så har jag bestämt mig för att, för det är så tungt att tänka på och dvela vid att jag, ja, när jag prövar så heller, är det något jag kan göra för någon? Och det tar tid också väck från det jag skulle ha gjort. Så sånn sett får jag ännu dåligare tid. Men likväl summen är bättre. Jag får det bättre, jag blir mindre tung. Så på en måte, jeg får energi ved å på en måte fokusere på noe annet enn meg selv. Mm. Og det på en måte er tungt for meg. Og kanskje det også forteller noe om at vi er sosiale vesener også, så du er inne på. Vi har en dypere bestemmelse enn bare å være oss selv, ikke sant? Og så bare svømme sånn som svenskene svømmer. Ja. Nei.
Det var
bare en spøk, alle svensker.
Men det må være noe dypere i det som Jesus legger i disse ordene.
Ja.
For Jesu liv var jo veldig preget av, hele hans liv var veldig preget av andre, og hjelpe andre. Der står han gikk rundt og helbredet, og han gjorde godt.
Ja.
Men han trakk seg også tilbake. Ja, du tenker det som du sier, sant, at det er når vi synes vi har for mye selv, så hjelper det å kanskje tenke på andre før oss selv. Mm.
Ja.
Men så er det også viktig, tror jeg, at vi rydder opp i disse her tankene og situasjonene som vi synes er tunge også, sånn at det ikke blir en flukt.
Ja, ja. Nei, nei, klart.
Du
må jo tilbake til det.
Ja, du må det. Du må stoppe opp, og så må du fikse litt opp. Og kanskje da er tingen at jeg må tillate at Elin bærer litt av min burde. Sånn, at jeg ikke bærer den alene, men jeg kan gi litt av mitt til hun. Og så kan jeg få litt av henne til den måten vi bærer burdene til hverandre på.
Og så må man være flinke til å slippe taket. For, for jeg er ikke like flinke til det. Jeg har lett for å...
Du vil klare deg selv.
Ja, for jeg har vokst opp med at jeg ble veldig selvstendig.
Ja, riktig.
Og klare det meste selv. Og det er noe jeg må lære meg rett og slett enda. Altså. Jeg må ta det i meg, for jeg har så lett for å ta for mye på meg. Og da kan det være at vi får oss en liten knekk, rett og slett. Altså.
Ja, riktig.
Sånn at det når Jesus sier det, at det er hans... og sier han er gagnlikt, så tror jeg han mener den balansen mellom det å bære hverandre sine børder. Vi skal være der for hverandre samtidig, sånn. Han trekker seg tilbake.
Ja, han gjør jo det også.
Han trekker seg tilbake til sine gode venner i Betania, står der.
Ja.
Til Lazarus og til Maria og Martha. Der fant han roen når det var, når han følte han måtte... ha litt tid for seg selv.
Ja.
Det er altså sånne fint bilder. Ja.
Enten der, eller ut i naturen gikk han også.
Ja.
Så han, det var sånne fristeder han hadde. Ja.
Og det merker jeg med meg selv også, med mitt liv. At av og til så har en behov for å trekke seg litt tilbake. Enten det å komme seg ut i naturen, eller bare det å være med gode venner. Og jeg tror det er viktig å være med gode venner også. For det, en har jo andre bekjente og venner. Men av og til kan det kanskje være litt mer stressende, hvis jeg kan bruke det ordet, til å være med de. Hvis en,
Jeg tror han kjente disse her vennene sine så godt at han følte ikke noe...
Han kunne slappe helt av.
Han kunne slappe helt av. Han kunne senke skuldrene. Ja, jeg tror altså, han hadde slapp det riktig godt av.
Ja,
kunne slenge seg på sofaen og... Og la seg varte opp av Maria, og det var sikkert veldig godt.
Helt sikkert. Jeg har hørt om folk som har levd på internatliv, og de har skikkelig hatt behov for å noen ganger ha litt pause fra mennesker rundt seg hele tiden, hele tiden. Det virker som du nikker til det, Anne-Mette.
Jeg kjenner det veldig godt.
Ja, nettopp.
Men det handler ikke bare om internatlivet, men det handler om... jeg tenker som dame, som mor og som yrkesaktiv, så det er klart det at både hjemme, så er det stadig vekk noen som står i kø for en prat, eller for en skjeva, eller for et eller annet. Sant? Det er stadig vekk kø. Og når det gjelder på hjemmefronten, og det gjelder også på jobb, så må jeg jo innrømme det at noen ganger så er det helt himmelsk, altså det er fantastisk. Å bare trekke seg tilbake, enten på et rom, eller på en fjelltopp, eller hvor det måtte være. Og bare... la freden synke inn, uten inn, altså påvirkning fra alle mulige slags andre tanker, andre sine tanker.
Noen ganger så, på en måte, kan man ha større naturopplevelse, eller også musikkopplevelse for min del, hvis man er helt alene. For det, ellers blir man så opptatt av å kommunisere alt mulig som man tenker og føler, ikke sant? Bare meg selv og vår Herre.
Og å kombinere de, natur- og musikkopplevelser, og Gud, det er jo det å gå på fjellet og synge bare med Gud.
Ja, det er en flott trekant, det.
Vi har jo en litt interessant historie da, fra det gamle testamentet om Elia, som vi har ser for oss som den store mannen i det gamle testamentet, den store profeten i...
Absolutt.
En skikkelig leder i Israel som fikk seg en ordentlig smell, altså.
Ja, det er jo det, merkelig det, fordi at der hadde han vært på Karmelfjell, og han hadde vært alene, han er vår Herre, altså det var de som hadde fått fyr på sitt bål, full triumf, de andre ydmyket skikkelig, og så, rett etterpå, så er han helt nede i kjelleren, altså, mentalt og psykisk.
Ja, han vil ikke leve lenger.
Ja, han sier jo det.
Han sier rett og slett at han vil ikke leve lenger.
Hva er dette for noe? Det har han nettopp vært helt på toppen, altså, og så bang i kjelleren. Det krever en forklaring. Det er noe rart, det der.
Er det ikke så enkelt at det er menneskelig, da? Altså, er vi noe, altså, jeg skal ikke ta dere for det, men er jeg noe bedre? Jeg har jo også mange erfaringer med Gud gjennom livet mitt, massevis. Men jeg ser jo at jeg selv klasker rett i bakken innimellom likevel, jeg.
Men rett etter at du har vært på toppens tinde, liksom. For det er jo det han har vært.
Ja,
men det er en slags etterreaksjon da, kanskje, på at han har vært alene veldig lenge og hatt det kanskje
beinhardt. Jeg tror han hadde det ganske tøft der i den opplevelsen oppe på Karmelfjellet, ja. hvor det er så mange av disse her hedenske falske profeter, som de ble kalt, som dør. Og det har nok vært en forferdelig påkjenning for han.
Ja.
Og den opplevelsen der at de står han etter livet.
Ja,
og han føler seg så ensom og alene. Og der står at han flykter ut i ørkenen.
Ja.
Men så er det at han får ikke være i fred liksom, så veldig lenge.
Nei.
Han får hvile litt, han legger seg til å sove, men så er det ikke så lenge før Gud kom, eller denne engelen kom. Ja. Jeg vet ikke om det var Gud eller engel.
Det kom en engel, og så skal
gir han et lite puff og sier at nå må du våkne. Nå er det på tid at du står opp. Og her er det mat. Han hadde stod opp og fikk mat.
Ja,
sånn at det er jo utrolig flott å se hvordan Gud rusker i han igjen.
Ja, og det skal være en balanse. Gud så jo at hvordan har disse jevne tidspunktene med måltid og søvn, hvordan har det vært for Elia de siste ukene? Det har ikke vært så bra. Så det trenger han også for å kunne klare oss å komme. Men han er jo mer utsatt for depresjoner hvis dette går helt hult og til pulter, altså med måltider, med søvn og sånn. Det er klart at da er man mer utsatt.
Man vet jo en hel del om det.
Ja, sant? Det vet man jo.
Hvis man er deprimert, så hjelper det å på en måte spise sunt. Det hjelper å være i aktivitet. Det hjelper å på en måte søke ut av den der tristheten eller depresjonen sin.
Ja, og den apatien og melankolien, hvor man er passiv både her og der. Liksom.
Mm. Får liksom system på dagen sin, så kan det være veldig god hjelp i det å komme ut av en depresjon.
Mm. Altså, Ellers
må man gjerne ha hjelp av og til. Og så er det jo ganske sant at det ikke alltid at det er bare sånne enkle grep.
Han skulle få lov å hvile, men han måtte også opp og spise, og så hvile igjen. Og så var det til å ta fatt på nytt igjen.
Ja.
Og så fikk han jo beskjed at han var ikke helt alene allikevel.
Riktig.
Det var ganske mange som Gud hadde i Israel utenom han. Så det var jo godt at han fikk den påminnelsen. Og fikk nytt mod og nye kraft.
Mm. Ja. Riktig. Dere har jo vært inne på, vi har jo vært inne på dette med at vi kan hjelpe oss selv ved å hjelpe hverandre. Det er et veldig fint eksempel, og et berømt eksempel, må vi nesten si, i Bibelstudieheftet, om den første multimillionær i verden, er det noen som sier. I hvert fall Rockefeller var på sin tid, da, rundt århundreskiftet, rundt 1900, den rikeste mannen i verden. Og han fikk altså et nervøst sammenbrudd når han var rundt 50. Og han svever mellom liv og død. Og så overlever han da, og så dere har vært inne på, dette med kosthold, dette med hvile og trim. Det blir system på dette. Men så kommer han også til en annen erkjennelse. Han skal ikke bare liksom tenke på kosthold og hvile og trim, at det blir regelmessig og sånn. Han bestemmer seg også for noe annet.
Det så ut her, så det forsvant en del millioner i løpet av den perioden der.
Så han bestemmer seg rett og slett for å gi bort formuen. Altså.
Ja.
Hvor mye var det sto?
900 millioner.
900 millioner dollar. Og det er på i begynnelsen av 1900-tallet. Og han levde altså, når han hadde hatt en sånn et nervøs sambrudd allerede så tidlig, rundt 50-årsalderen, så blir han altså 97. Mm. Det var altså kanskje en veldig god bestemmelse for hans sunnhet og velvære, mentalt altså, og fysisk.
Mm.
Og sånn sett forteller vi, kanskje også man kunne si, trekker det enda lenger da, at det forteller noe om våre dypere behov med tanke på at Gud vil vi skal gi.
Og jeg hengte meg opp i det som står helt i slutten der, at han levde til han var 97 år, og da levde han glad og fornøyd.
Ja.
Sant? Altså, jeg vil jo si at 26 millioner dollar, det er jo en del dollar.
Ja, han hadde jo litt igjen. Si. Det var boet da.
Ja. Så. men likevel at han hadde så mye, og likevel så ble han lykkeligere når han på en måte hadde mindre, og hadde delt, og hadde gjort på en måte.
Så det er jo til dette tanke for mange rike, kanskje.
Det er Norge, sant? Det er jo kanskje det beste landet å bo i. Ja, vi er jo rike og sånn, men er det lykkeligste landet å bo i? Sant? Vi har jo massevis av rikdom og materielle gode, men jeg tror det at en alltid skal karre til seg mer, en skal få et bedre hus, en tøffere bil og ja, mye en hige etter da. Og det, jeg tror det ofte kan være med på heller å bryte personen ned enn å bygge den opp.
Ja, jeg tror det.
Og det, tenk hvis en skal gå rundt og være bekymret for alle disse materielle tingene en har da. Og det, ja, jeg tror ikke det er så mye glede i alle tingene en har.
Men når du sier det, så har jeg jo hørt om en undersøkelse som er gjort på det.
Ja.
Altså, vi er det beste landet å bo i sånn materielt sett i verden. Men når de har på en måte stilt spørsmål til folk, en viss populasjon da, i mange land, ja, i alle land selvfølgelig for at det skal være reelt, så har de funnet ut at det var Nigeria som kom som nummer én. Og så husker jeg ikke om det var El Salvador, eller om det var Puerto Rico eller Venezuela, det var noen av de andre landene der, som var på de neste plassene. Og, ja, så det forteller jo bare det. At, bare, hvis du har sånn at du slipper å bekymre deg for om du har mat til neste dag, altså utover det, så er det ikke det som teller mest for lykken. Og hele veien altså, vi hører det, men vi lærer det ikke likevel, liksom.
Nei, vi må gjerne stoppe opp, for vi har lett for å bli blir en del av denne stimen,
ja, sa du. Ja, da, jeg gjør det. Kan lett bli det.
Og hvordan skal vi klare å snu denne trenden? Ja. Det vet jeg ikke, men vi må gjerne ta det i oss, og så gjerne stille oss spørsmål om vi trenger alt dette av materielle goder, om vi kan senke standarden vår.
Riktig. Men da er vi jo litt inne på det de spørsmålene jeg stilte i begynnelsen. Vi har aldri hatt det så godt materielt. Aldri hatt så mye fritid vi kunne bruke til det vi hadde lyst til. Hatt tid på det vi hadde lyst til selv. Og likevel så er vi så stresset. Hva er grunnene til dette? Har dere tenkt på det? Det er jo et paradoks.
Tenker stadig på det, men vet ikke om vi har et fornuftig svar.
Nei, men det kan jo være flere svar.
Ja.
Det er jo alltid mye som skulle ha vært gjort.
Ja.
Ja.
Altså, hvis vi tenker oss tilbake 250 år, hva slags forventninger hadde bonden til hva han skulle få gjort? Nei, altså, det var i nærområdet, og det var på egen åker, ikke sant? Bare det og det, ikke sant?
Men de hadde nok bekymringer da.
Ja, selvfølgelig. Redskapen kunne gå i stykker, og så videre.
Men jeg tror det var enda verre om været gjerne ikke slo til, og avlingen, det gikk dårlig. Men vi har jo historie på at det har vært dårlige tider.
Ja, men nå snakker vi om stressfaktor.
Ja, men jeg vet ikke om det gjerne var også en...
Om de målte stress på den tiden.
Jeg vet ikke om de målte gjerne stress på, men jeg tror det var bekymring. Jeg tror det var mer bekymring.
Men i alle fall fra vi har på en måte begynt å kunne måle dette her, så har det tiltatt i alle fall. Og samtidig så har det også tiltatt med materielle goder og fritid. Og det er det vi skal forklare da. Og bare det som var, jeg tror at en viktig faktor, det er det at før så hadde de ikke så mange forventninger om hva de kunne rekke over. For de kunne ikke rekke over så mye.
Nei.
Nå har vi bil, nå har vi Facebook, det er så mye vi kan klare å rekke over på grunn av våre tekniske hjelpemidler at vi blir stresset. For vi har mulighet til å rekke over så ekstremt mye.
Ja,
og da har vi også forventninger om, og krav til oss selv, om at vi skal rekke over en hel drøss med ting. Og så blir vi stresset. Altså, det tror jeg i alle fall at det er viktige faktorer.
Men kanskje det er godt også gjerne velge ut noen ting som ikke...
Ja, vi må prioritere.
Rett og slett prioritere og rett og slett roa ned noen hakk, altså.
Ja, det er sant.
Men her bare, mange ganger så blir, blir hverdagen vår litt for mye styrt.
Ja da, ja da. Nei, vi må lære oss å prioritere, det er helt sant. Ja.
Her i Norge så går jo tida fra oss. I Afrika så kommer tida.
Ja da.
Sånn, og det er, ja, slappe av.
Ja, ja. Det hjelper på blodtrykket, bare den formuleringen. Ja. Ja, Anne Mette.
Jeg tenker litt på dette her med forventningene. Altså nå forholder jeg meg litt til unge familier, blant annet. Og da er det selvfølgelig at ting skal være på plass, og du skal ha bil og hus og alt dette her. Rett utstyr og i det hele tatt sånn. Men også at det er nesten litt status å ha travelt.
Ja, det er sant.
Man skal liksom skynde seg litt fra det ene til det andre. Altså ser du mange ganger et menneske som går veldig rolig og på en måte nonchalant i butikken eller over en, altså, i byen. Ser man det? Nei, man skal liksom være på farten. Det er liksom forventning at jo, man skal ha travelt.
Og det, er du veldig klar, så har du det travelt.
Ja, litt sånn her. Ja, og da tenker jeg, kan man ta et oppgjør med det?
Ja.
Tørre liksom, eller bevisstgjøre seg og gå litt imot den trenden. Ja. Okay? Denne dagen, eller denne uka, eller denne helgen, så skal jeg ikke gjøre noen ting. Jeg skal bare, sant? Når alle snakker om alt det de skal gjøre, og alt det de skal finne for unger som skal hit og dit, og alt som skal på en måte gjøres så veldig...
Ja.
Kanskje det er en måte å gjøre det på det, og ta et oppgjør med det. Nei, nå skal jeg rett og slett gjøre ingenting.
Ja. Det er klart at man slapper jo også å kjøre alle barna på alle mulige fritidsaktiviteter også før i tiden. Altså, for alt er jo så organisert i dag. Så det er klart, jeg tror nok at når vi tenker over det, hvordan samfunnet er organisert, så tror jeg egentlig det er veldig mange av disse paradoksene som lar seg løse, altså, hvis vi bare tenker over livssituasjonen i dag, kontra før. Altså. Og det har veldig mye med muligheter og forventninger ut fra de mulighetene å gjøre. Jeg tror mye av skylden ligger der.
Jeg ser mørkt på deg.
Jo, du ser du mørkt på deg.
Ja, jeg ser mørkt på deg, Anne. Jeg vet ikke om det lar seg snu det der, Anne, for jeg synes det er veldig trist å se hele gaten. Gatene der du bor der er mest ikke barn ute og leger.
Ja, riktig. Stemmer.
Så jeg tenker på min egen barndom som var så full av lek.
Ja.
Så må jeg si at... At det er litt trist det der, at det forsvinner.
Ja.
Men det er sikkert det i dag også.
Det er mer lek inne kanskje foran dataen og skjermen og sånn i dag, jeg vet ikke.
Ja, og det synes jeg, den stjeler veldig mye tid, altså.
Ja. Det er en del ting som kan være tidsstyv, og Facebook er også en tidsstyv for en del, vet jeg. Jeg kom over en god sånn aforisme, så det heter, sånne visdomsord, så jeg har lyst til å dele med dere. Det er mange som får stress av å skulle skaffe nok penger til beroligende midler. Det forteller altså hvor egentlig sånn selvmotsigende og tullete levesettet vårt kan bli, altså. Og jeg synes, denne her, den er jo ikke så morsom, men den går litt dypere. Stress, det er håndjernene man bærer rundt hjertet. Den er litt tung, men samtidig er det noe som er verdt å tenke over da. Hva er det? Så jeg kan være håndjernen rundt mitt hjerte. Hva slags prioriteringer må jeg gjøre for at jeg ikke skal føle det sånn? Tiden, den springer fra seg. Så jeg tror nesten... hvis dere skulle ha et fint bibelvers mot stress, hva for et bibelvers ville dere da trekke fram?
Jeg har rett som jeg har likt fra jeg var ganske liten, tror jeg, som liksom jeg har... skrevet hilsene med siden jeg var ungdom. Og det finner jeg i salmene, kapittel 37, og vers 5. Nå er det en annen oversettelse enn den jeg hadde i min ungdom, men jeg leser det sånn som det står her. Og her står det. Velg din vei over på Herren og stol på ham. Han skal gjøre det.
Det var så rart, for den tanken slo meg når du sa det, at vi må slippe taget selv.
Ja, slippe taget selv. Det er det som er vanskelig noen ganger.
Ja, vi må slippe taget og la Jesus få lov å styre våre
liv. Riktig. Våre prioriteringer.
Ja.
Anne Mette, tar du også og ber med oss også.
Ja.
Takk skal du ha.
Kjære Far i himmelen, tusen takk fordi at du har planer for oss, og for at vi kan få lov å legge alt som vi er og har å bekymre oss om over på deg, og du har lovt at du skal hjelpe oss med det og gjøre det for oss. Hjelp oss til å gjøre dette, Gud. Vi ber i ditt navn. Amen.
Amen. Thank you.